Haló, vítam vás pri sledovaní 94. časti nášho pseudokastu. Dnes je nedeľa 14. júla 2013 a zo štúdia vás zdraví Ďula Martyr.
Čaute.
Pán Joiner.
Čauko.
A ja som Osiris. Čaute. Takže v našom pseudokaste budeme pravidelne informovať našich poslucháčov o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujímu alebo pobavia. A pobaví nás na začiatok, čo zostalo dňa 14. júla.
OK, takže najprv Francúzi zaútočili na Bastilu v roku 1789. Presne o rok neskôr spravili brutálnu party na oslavu novej monarchie, ktorú nastolili. Američania tiež chceli takúto brutálnu party, ale báli sa, že by ich za to kritizovali, že opakujú, a preto v roku 1798 spravili zákon, ktorý prakticky zakazoval kritizovať vládu, čo si aj odnieslo nejakých 10 ľudí, ktorí za to odsúdili. Potom v roku 1935 sa udialo Gleichschaltung, čo by sa dalo preložiť ako nejaké vyrovnanie. Efektívne to spravilo tak, že nikto nebol rovný fašistickej strane. A potom v roku 1976 v Kanade zrušili trest smrti. Potom na nich vyššie moci poslali Montrealskú potopu v roku 1987, čo je presne 11 rokov po zrušení trestu smrti.
To nemôže byť náhoda.
Len náhoda. Ako možno by som tomu verila ja, že je to iba náhoda, keby tých náhod nebolo viac. Prakticky vždy, keď nejaký štát zrušil trest smrti, sa stala nejaká prírodná katastrofa. Možno sa vám to nepáči, ale hovorím vám len fakty, takže.
To isto.
A to bolo všetko, čo sa stalo dňa.
No dobre, tak poďme teda...
Nejaká francúzska revolúcia, nejaký fašistický oný zákon, ktorý nastavil totalitu a trest smrti zrušili.
Takže dokopy nič zase raz.
Tá, mohol som rozprávať o tom, ako nejaký satelit niekde letel a urobil jednu fotku a poslal ju na Zem, ale...
Však to bolo podstatne významnejšie než nejaká revolúcia.
No nebolo to vôbec podstatné, iba fotku poslal. Keby z tej fotky neviem, čo vyplynulo, tak nepoviem ani slovo, ale...
Ej, však jasne.
No dobre, takže za uplynulý týždeň ste mali hlasovať v ankete, ktorá... A sa vás pýtal na to, že ktorý z nasledujúcich výrokov Jupiter je pravdivý. A vybrali ste ako obvykle spomedzi troch možností. A prvá bola, že Jupiter je najpomalšie rotujúca planéta v našej slnečnej sústave. To si myslelo 22% poslucháčov a myslí si to zle. Lebo najpomalšie rotujúca planéta v našej sústave, teda tá, na ktorej najdlhšie trvá deň, je Venúša. A Jupiter je práve najrychlejšie rotujúca planéta, aj keď tam je to trochu problém povedať na to, že je celý z plynu, že čo tam vlastne, kde určíme ten bod, ktorý rotuje, ale vo všeobecnosti sa uvádza aj tak, že jeden deň tam trvá asi 10 pozemských dní a tá rýchla rotácia tam potom spôsobuje všelijaké tie zabavky, ako tie búrky a veľké blesky a celkovo aj tie častice, ako sa tam u seba síslia, tak elektrina tam vzniká, neviem čo všetko. No, druhá možnosť tejto ankete bola, že Jupiter má prstencový systém. To si myslelo 67% poslucháčov a títo mali pravdu. Jupiter naozaj má prstencový systém, aj keď nie je taký výrazný ako ten, ktorý má Saturn. A to je... Najmä preto teda, že ten okolo Saturna je tvorený väčšinou z ľadu a sú tam dosť veľké kúsky, čiže krásne odráža svetlo. A ten okolo Jupitera je tvorený najmä z tmavých vecí, ako prach a nejaké skaly a také kraviny, ktoré svetlo odrážajú veľmi zle. A vlastne no, to je ten dôvod, prečo ho normálne tak nevidíme. A tie častočky sú samozrejme o mnoho menšie.
Takže nie je okolo taký Saturnu. Pekný.
On možno by bol pekný, keby si bol blízko a svietil na ňo nejakou batérkou alebo čím.
A... To by musel byť poriadna batérka.
Iný reflektor.
Tak keď už sa dostaneš blízko k Jupiteru, tak myslím, že batérku už nejakú...
Tak už batérka bude najmenší problém, to je pravda.
OK, a posledný výrok, ktorému prejavil dôveru 11% poslucháčov, bolo, že pod oblakmi Jupitera je skalnatý povrch. No nie. Nie, zo srandy ho voláme ten plynový obor. A to je preto, že vlastne tam na začiatku sú oblaky aj plyn. A čím ideme hlbšie, tým viacej tie molekuly sú na seba natlačené. A až potom v určitej hĺbke už to je kvapalina. Nie je tam nejaký asi zreteľný prechod. No a pod tou kvapalinou je potom ešte nejaké kvázi more asi. Z niečoho, čo sa volá metalický vodík. Ale tiež to by sme nemohli nazvať, že je hornina. Takže nie, 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 Jupiter nemá skalnatý povrch.
Taká smola. Tak žiadna lyžovačka nebude.
Tak môžeš ísť na vodné lyže.
No dobre, no.
Eš, na Venuši tiež máš skalnatý povrch, ale na lyžovačku by som tam nešiel asi.
Hej, tam je aj teplo trošku asi. Dobre, a pekne. Tak ja som si pripravil takú správičku o tom, že nás v škole učili zle a na Wiki píšu zle a všetci vlastne vedia všetko zle a o čo ide. Určite ste už počuli o komodských drakoch.
Nie.
Nie.
Nikdy.
U nás to preložili ako varany.
To je mýtus, to neexistuje.
Dobre, takže u nás sa to volá, že komodské varany, neviem prečo. Drak je varan po slovensky, dajme tomu. A kedysi do včera sme všetci vedeli, že keď ten niekoho kusne, tak potom na to následne zomrie človek, bývol alebo čokoľvek. A zomrie preto, lebo si pestujú v ústach nejaké ultra zabijacké baktérie, ktoré potom napadnú ten imunitný systém a ho zožerú. No,
sa to nevolá besnota?
Nie. No, a v každom prípade toto sa ukázalo ako blud, pretože podľa posledného výskumu porovnávali papuľku 16 rôznych druhov tých varanov s inými papuľkami iných mesožravcov a zistili, že baktérie, ktoré tam majú, sú také isté, ako majú iní mesožravci. A teda, že smola. No a ešte čo okrem toho zistili je, že keď varan dokúše svoju obeď alebo tak, tak tá zvyčajne do 30 minút vykrváca, keď nie, tak zomrie v priebehu 1 až 3 hodín. A čo je príliš krátky čas na to, aby sa tam nejako masívne tie patogény rozšírili a potom vraždili, kebyže to mali byť baktérie, teda museli byť ultračiperné. A samozrejme zabíjajú takto kvôli tomu, že majú jedovaté sliny, mimo iného. No a ako došli aj s vysvetlením, prečo tí vedci, ktorí to robili predtým, mali taký menší omyl a teda možnosti je viacero. No a hlavne oni to tam porovnávali tak, že varan kusol bivola, toho vodného bivola, čo sú, a ten potom opadne na to chcípol, na to kusnutie. A problém je, že ten bivol sa pravdepodobne ako to zvykne robiť, totiž to tam, kde sa tie varany stretávajú s tými bivolmi, tak sú väčšinou len plitké mláky alebo nejaké také jazierka s teplou vodou bez dostatočnej oxidácie tým pádom, a tým pádom je v nich veľa patogénov a iných zázrakov a veľa výkalov a všetkého toho bordelu. No a taký vodný bivol je povestný tým, že keď mu človek nedá pokoj a ťahá pluch, tak po chvíľke, keď má dosť, tak odíde aj s pluhom sa vyčľapkať do svojho obľúbeného vodného jazierka. A tým pádom, že vlastne dostal tie patogény, a teda tým pádom, že v tých jazierkách bolo kopec tých patogénov, tak pravdepodobne, keď sa tam vyčmáchal s tou ranou od varana, tak sa tie patogény do ňoho dostali a kuchli ho. No a Taktiež si vysvetľujú to, že oni našli patogény u tých varanov preto, u toho varana jedného, dvoch, neviem koľkých testovala predchádzajúci ten výskum, a v každom prípade pravdepodobne zožral predtým nejakú mršinu, teda zdochlinu, alebo sa napil práve z takéhoto jazierka a zasvinil si papuľu týmito baktériami. Totiž to normálne varan, keď niečo zožerie, tak 15 až 20 minút si otiera papuľu o trávu a podobne za zraky, a je to veľmi čistotné zviera, takže asi by mu tam proste tie patogény si tam nechovajú. Takže tak, v skratke.
Majú jedovaté sliny, hej?
Alebo neviem, či teda všetci, ale evidentne niektorí áno. Hm. Takže tak. Takže update na info, ktoré nás učili v rôznych dokumentálnych seriáloch a podobne. Nemusíte sa bať.
Zistí, že mňa to neučili. Ja to nikde ani nepočul, ani nevidel. Ani
si taký nevzdelanec.
Akurát viem, ako vyzerá varan.
Aj to je asi tak všetko, čo viem ja o ňom.
No dobe, no. A potom nič. Tak potom tých, čo vás neučili, tak také alter info, že na čo sa zmenilo, čo ste aj tak nevideli.
Dobre, druhá novinka je moja. Ja som nedávno čítal spravičku o nejakom prieskume, ktorý robili nejakí maníci na v severnom Taliansku. A títo sa zameriavali na seniorov, ktorí mali buď rakovinu alebo Alzheimera. A zaujímalo ich, či to nejak ovplyvňuje dostať tú druhú chorobu z týchto dvoch. A vzorka pozostávala z 200 tisíc seniorov. A nakoniec im z toho vyliezlo, že tí, ktorí mali rakovinu, mali o 35% nižšiu šancu, že dostanú Alzheimera, kdežto tí s Alzheimerom mali až o 50% nižšiu šancu na to, že dostanú rakovinu.
To je paráda, ty vole. Človek si nevie, čo vybrať.
No tak podľa toho, na čo chceš radšej ochorieť, tak to druhé si musíš uhnať. A teda naopak, na čo nechceš ochorieť, tak to druhé si musíš uhnať. Ale takto to zrejme asi nefunguje veľmi. Skôr tam išlo o to, že oni vlastne z tej štúdie nejaký konkrétny výstup ani nebol, ale skôr chceli poukázať na to, či tam nie je nejaká možnosť, že proste môžu hľadať nejaké zmeny v tých génoch, a podľa toho potom sa možno zamerať, že čo by mohlo pomôcť proti jednej alebo tej druhej chorobe.
Mhm. Teda predpokladajú, že je tam nejaká kauzalita, hej?
No práve, že kauzalitu nemôžeme na základe tohto povedať. Tam môžeme len povedať, že zistili nejaké to pojítko medzi, vlastne mohli nejak kvantifikovať riziko toho, že dostaneš buď rakovinu alebo Alzheimera, keď máš to druhé. Ale nehovoria, že proste nejak to
spolu súvisí.
No ako samozrejme táto štúdia to naznačuje, ale nemôžeme to povedať, že naozaj je to tak.
V skratke, proste keď chcípneš na rakovinu, nestihneš dostať Alzheimera.
Nie, práve že toto nie. Práve že toto nejakým spôsobom vylúčili, ale neviem úplne presne akým, lebo v článku sa o to nepísalo a k štúdii som sa nejak nedostal.
Ej.
Ale mali aj toto na mysli, samozrejme.
On to mi pripadá ako nejaká štúdia, ktorá sa robí na mnohých veciach, a pri takýchto štúdiách je často problém ten, že nerobia dobrú štatistiku. To znamená, že oni testujú voči viacerým veciam. Predpokladám, že tých pacientov nemali len a nepozerali sa len na Alzheimera a rakovinu predtým, ako to začali robiť tú štúdiu. To znamená, že robili a sledovali asi viacej veci, a potom sa pozreli, že ktoré veci navzájom korelujú. A ak im vyjde nejaký takýto výsledok, tak veľmi často v štúdiách sa neberie do úvahy to, že oni sa pozreli na toľko veľa vecí. To znamená, že keď sa pozeráš na 1000 vecí a jedna z nich koreluje s druhou, tak je nejaká väčšia šanca, že jedna vec bude s druhou korelovať. Vieš? A toto sa dosť času do tých štatistík nedostane, kde sú takéto prvotné štúdie, ktoré len skúmajú nejaké vzťahy, že či tam niekde existujú. Takže takúto tú štúdiu by som v každom prípade bral skepticky, presne ako to aj ty berieš, hej, prakticky, lebo my nevieme, že či tam je nejaká kauzalita.
Aj o, tak tie čísla potom, čo som vral, že z tých z 204 tisíc Talianov, ktorí mali viac ako 60 rokov, počas 5 rokov 21 500 ochorelo na rakovinu, 2800 sa vyvinula Alzheimerova choroba a 167 pacientov vytiahlo dosť krátku slamku a dostali obidva tieto choroby.
Hovorím, keď máš veľa dát, tak je štatisticky pravdepodobné, že nájdeš nejakú koreláciu aj medzi vecami, medzi ktorými by korelácia nemala byť. A to je potom v závislosti od toho, že koľko vecí, na koľko vecí sa pozeráš. Hej. Keby si sa začal pozerať teraz na krvný tlak a potom by si ešte pozeral na tom, že ako dlho kto jazdí do práce a všetko by si to tam nahádzal strašne veľa dát, tak je pravdepodobné, je viac ako pravdepodobné, že tam nájdeš nejakú koreláciu.
Hej, ale takto vlastne to im umožní sa na to treba sústrediť v nejakej náväznej štúdii.
Áno. Len táto štúdia ako samotná nestačí na to, aby sme z toho niečo dedukovali. Takže tí, čo majú Alzheimera a počúvajú nás, tak neznamená to, že teraz sa môžete vyvaliť na slnko a rakovinu nedostanete. Dobre. Takže ja som si pripravil tému o Vostoku, čo je vlastne to jazero, o ktorom som už aj tuším pseudokáz sa rozprával. Minimálne som o tom písal jeden blog. A je to vlastne o tom...
Správal.
OK. A je celkom dobré, že nečítaš blog, takže keď si o tom pamätáš, tak vieš, že som o tom rozprával. To, čo sa vlastne zistilo, bolo ten ruský tým, ktorý sa tam prekopal. Áno?
Ja čítam blog.
No, jasné. takže ten ruský tým sa tam prekopal a on vlastne si zobral stadiaľ nejaký ľad, ktorý bol veľmi blízko tej hladiny a teda je tam dosť ako dobrý predpoklad toho, že ten ľad je relatívne nový a je to vlastne tá voda, ktorá sa dostala do toho vrtu a potom následne zamrzla. A toto tu všetko akože rozmrazili, pozreli sa, že čo tam núka je a našli tam nejakých 3500 rôznych DNA a RNA, to znamená, že 3500 rôznych živočíchov, čo je veľmi veľa, ale nie je to až také nejaké enormne prekvapivé číslo. To, čo je viacej prekvapivé, je to, že medzi tými organizmami, ktoré sa tam našli, je napríklad jeden organizmus, ktorý pokiaľ vieme, sa nachádza iba v žalúdku rýb. To znamená, že podľa toho ruského týmu toto nejak naznačuje to, že by sa tam mohli nachádzať nejaké mnohobunkové organizmy, ako napríklad normálna rýba. Hej. Ďalej sa tam našli veci, ktoré boli aerobné, aj anaerobné a potom aj také, ktoré sa zvyknú živiť napríklad z nejakej termálnej energie. To znamená, že keby tam dole bola nejaká sopka alebo nejaký zdroj tepla, tak z toho by si mohli vyrábať energiu tie baktérie. Celkovo všetko, čo je vlastne pod tým jazerom, je tam podľa všetkoho veľmi málo energie a preto sa svet aj tak veľmi skepticky pozerá na to, že tam môžu byť ryby kvôli tomu, že tam nie je dostatok energie podľa všetkého, čo vieme. A na to, aby tam bola ryba, tak by musela príjmať, buď by tam musel byť nejaký zdroj energie, o ktorom nevieme, alebo by musela príjmať zdroj energie nejakým veľmi nezvyklým spôsobom.
Z kozmického žiarenia predsa.
Pod 3000, koľko to je? 3000, neviem, je to 3600 metrov ľadu.
Tak z týchto, takže, z Higgsovho bozónu.
Jasné. Takže nevie sa celkom, ten ruský tým akože tiež netvrdí, že určite tam je ryba. Ale je určite menej skeptický ako zvyšok sveta, pretože zvyšok sveta hovorí, že to je všetko kontaminácia a veľkú, veľkú ruku v tom má to, že oni vlastne použili akým spôsobom oni vrtali. Oni nevrtali úplne čistým spôsobom a používali tam ako sa povie, kerozín po slovensky?
Asi kerozín.
Kerozín.
OK, super. Takže je nejaká pravdepodobnosť, že toto všetko tam bolo zavlečené a že vlastne to, čo sa nám z toho vrátilo, tie údaje nie sú naozaj smerodatné pre ten Vostok. Takže a je to taká trošku nešťastná správa, lebo nie je tam akože nič jasné. Na jednej strane ten ruský tým tvrdí jednu vec, že urobil všetko potrebné na to, aby sa vyhol kontaminácii a ostatní tvrdia vlastne, že nie. Že napríklad nepoužili vrt nejaký vyšší, podstatne vyšší, v ktorom by tiež robili to, že by sa tam pozreli, aké všelijaké tam DNA a to odobrali ako kontamináciu. To som napríklad neurobili a neurobili viacej podobných vecí. Takisto kritika bola tá, že oni to merali mikroskopom prakticky, že sa tam pozerali do toho a to nie je celkom najlepšia najlepšia metóda na to, koľko málo tam toho je relatívne. Hej. Nie je to akože ako nejaká papula nejakého Komodo dragona. Ale na to zase tiež majú nejakú odpoveď, že použili centrifúgu, čím vlastne nahnali ako keby tie baktérie všetky na jednu stranu a tým pádom by to malo byť zase účinné a je tam veľa takých vecí, ktoré idú tam a naspäť a vlastne debatujú o tom, že čo to znamená, ale myslím si, že konsenzus je taký, že povedať to, že by tam boli nejaké zložitejšie mnohobunkové organizmy ako nejaké ryby, je určite predčasné aj napriek tomu, že niektoré médiá to povedzme, že sa na to nepozerali až tak skepticky, ako by možno, že mali.
Hej, a ja som myslel, že tu budeš rozprávať o tom, že ja som mal niečo zachytil, nejaké titulky, takže to bude najskôr blúd. Ale však prečo ne? Veď, že tam našli nejakú DNA, ktorá sa nezhoduje s tým, čo je na Zemi. Asi to bolo na nejakej UFO stránke určite.
Pozri sa, akože problém je v tom, že oni tu DNA chytili a porovnali to s nejakou databázou baktérií, ktorú máme. Tam je viacero problémov. Jeden z nich je ten, že nemáme poriadnu databázu baktérií, ktoré žijú v ľade. To je jedna vec.
Taká chyba.
A keď si predstavíš, tak ty vlastne porovnávaš jedno DNA s druhým DNA a chrípka sa líši jedna od druhej, hej, alebo teda, no chrípka není najlepší príklad, ale jednoducho niektoré, keď teraz budem rozprávať o baktériách čisto, tak baktéria sa tiež vyvíja jednoducho a má nejakú evolúciu a to znamená, že to nebude presne sedieť
však jasne
ničomu, čo nájdeš. Ale je pravda, že tam boli organizmy, teda baktérie, ktoré sa nenachádzali v tej databáze, ktorú použili.
Hej.
Čo zase nie je nezvyklé, hej, akože keby si išiel a by si zobral vzorku zeme a tam by si začal hľadať, tak tam by si tiež niečo našiel. Nevieme, že nakoľko je to smerodatné kvôli tomu, že toto je ľad a ako hovorím, že z ľadu toho veľa nemáme. Aspoň podľa môjho čítania som tomu tak pochopil.
Jo. Dobre.
OK.
Takže poďme teda na takú našu obľúbenú rubriku Fakt a fikciu, kde zase raz ja si vymyslím zo pár výrokov a kolegovia sa budú snažiť uhádnuť, že či som si ich vymyslel, alebo som ich len tak neprečítal.
Alebo budeme vedieť.
Alebo... Sice naposledy som všetko vedel ináč. To za to, že si tu nebol, vieš.
Toto. Keby som ja dal fakt a fikciu, tak by si nevedel.
No, takže poďme na to. Nižší ľudia sú priemerne viac inteligentní. A
to začína.
Osiris.
Musím nesúhlasiť. Ja som dosť vysoký a som veľmi inteligentný. To nie je pravda.
OK. Ja nie som trikrát vysoký. A preto by som s týmto mal súhlasiť, ale žiaľ, fakty sú iné. A myslím, že výška podľa viacerých štúdií koreluje s inteligenciou. Takže hovorím, že toto je fikcia.
A áno, je to fikcia. A výška naozaj koreluje s inteligenciou a pravdepodobne to má viacej dôvodov. Jeden je taký, že je tam nejaký gen, ktorý som zabudol, ako sa volá samozrejme, a ten koreluje s výškou. A keď je poškodený, tak sú ľudia nižší a tým pádom sú asi aj tupší. A potom... to neznamená automaticky, že nízky človek je... One, toto, hlupý. Hej, Jordan, nechcem ťa urážať.
Myslím, že si nižší ako ja.
Ja som si istý. OK. Tak...
Ale som hlúpejší, takže je to OK.
Nie. To som nechcel týmto povedať. Dobre. Takže takáto korelácia sa tam javí a nejaké dôvody tam sú jednak s tým genomom a potom ďalší taký je, že napríklad u mužov je žiaduca by boli vyšší, ako je to také, tým pádom si ľahšie hľadajú partnerky a potom je jednoduchšie, ako je väčšia pravdepodobnosť, že sa dvaja vyšší ľudia vlastne stretnú a toto budú mať potomkov a nejak inteligencia sa popri tom asi väzie alebo tak nejak, takže
táto sú dohady zatiaľ.
Takisto to môže byť opačne. Tá sexuálna selekcia môže fungovať aj tak, že keďže sú múdrejší štatisticky, hej, teda múdrejší, inteligentnejší, pardon, tak to im vlastne dáva tú výhodu a nie samotná výška. Vieš, naša sexuálna selekcia nemusí byť vyložené spätá s tým, čo tvrdíme, že s tým je spätá.
Hej, no v každom prípade to sú také, nad čím uvažovali v tom článočku na PLOS Genetics. Takže tak, dobre, tak poďme na druhý výrok. Na Venuši zaznamenali rapidný pokles rýchlosti vetru oproti predchádzajúcim meraniam spred, ja neviem, koľkých rokov, zabudol som.
Tak o tom som nič nepočul a preto aj keby som chcel rozmýšľať nejak sa racionálne dopracovať k nejakému výsledku, tak myslím, že by sa mi to nepodarilo. Ale neviem, budem si musieť typnúť a poviem, že je to fikcia.
Osiris?
Tak samozrejme, tiež som o tom nič nečítal. Ale ja teraz si odnozovať budem. Aj napríklad, lebo vietor to máš, keď uteká vzduch z jednej strany sveta na druhu, kvôli tomu, že je tam rozdiel v teplote.
Niečo také, áno.
No a teraz trebárs, keď tá Venúša sa nahriala dosť, že tá teplota je všade zhruba rovnaká, tak ten vzduch tam nemá asi prečo nejak utekať hore dole. Ale že by sa to stalo akurát teraz, že sa trafilo to ekvilibrium. Ty si povedal, že je fikcia? Tak poviem, že...
Áno.
Neviem.
Nerozhodný. Povedz áno a basta.
Dobre, áno.
A tak je Martyr a Osiris, muž a žena.
A teraz áno si povedal, akože čo?
No chvíľu som dúfal, že na to nepríde. Nie, tak nie, ja dám, že fakt.
OK, a je to fikcia? Venúša má v skutočnosti rýchlejšie vetry? Asi má nejaký prievan? Alebo tak. V každom prípade, predtým, než to merali, bola rýchlosť, priemerná rýchlosť vetru niečo okolo 300 km za hodinu. A posledné merania dávajú takmer zhodne na všetkých možných ukazovateľoch, ktorých tu testovali, 400 km za hodinu. A vysvetlenie je také, že nevieme prečo.
To mali zlomené prístroje v minulosti.
Nie, prístroje nemajú zlomené. Merali to viacerými metodami a neviem či všetkým a nie sú si úplne istí.
Určite to merali nejakí nízky ľudia. Nevedeli čo.
Musím si pripomenúť, že inteligencia, hlúposť sú dve rozdielne veci.
No však nevedeli, ako tie čísla dať dokopy.
Takže takto bolo spravených viacej než 45 tisíc ručných meraní podľa pohybov mrakov.
Tak ručných,
hej? A potom ďalších 350 tisíc vyhodnotených počítačom a proste nejak narátali, že sa zvyšuje tam tá rýchlosť. A taktiež tam narazili na nejaké ďalšie kuriozity, ktoré nie sú úplne schopní vysvetliť. Takže tak. Dobre, takže toto uhadol Joiner.
Vedel.
Dobre. Sorry. OK, takže ďalší výrok. Bunky v embriách cicavcov vedú vražednú vojnu, aby sa mohli stať súčasťou organizmu.
Bunky.
Áno, bunky.
Uh-huh.
Dobre. Joiner.
Ja som rád, asi ne?
Áno.
Tak možno sa tam žerú, aby sa dostali k nejakým živinám. A keď asi no, tá úplne prvá, čo tam je to oplodnená, tak to asi sa nebude samo vraždiť. Ale možno keď ich tam je napríklad milión, tak možno sem tam niečo si budú navzájom krádnuť a to by sa mohlo dať interpretovať ako tá vražedná vojna, tak poviem, že fakt, trebárs.
OK, Junior.
Tak aj v našich telách vlastne bunky súťažia o energiu, o nejaké živiny, hej, o také veci. A myslím, že ináč to nebude ani v embriách. Ale aj tak sa mi nepáči, že tam je použité vražebná vojna, ako keby to bolo niečo, čo je...
Robia na schvál.
Áno, ako keby to robili nejak s úmyslom. A neviem, na jednej strane mám chuť akože povedať áno, lebo som si takmer istý, že nejaký taký efekt tam môže byť, ale... Pochybujem, že ten efekt bude nejaký veľmi veľký. To znamená, že... Neviem. Ty si čo povedal, Osiris?
O, fakt.
Dobre, tak poviem aj ja fakt.
OK, a je to fakt?
No. Tak Osiris je vyšší, tak som išiel s ním.
O čo išlo vlastne v tých počiatočných embryonálnych štádiách sa vyslovene tie bunky navzájom vyvražďujú a čím sa robí nejaká selekcia prírodná, že tie najsilnejšie vlastne potom vytvoria organizmus. Takže tak nejako popis toho, že ako sa tam eliminujú nejakými genmi a týmito somarinami, akože kto chce, nech študuje.
Prilejú po sebe, hej, nejaké lasery a tak.
Hej, samozrejme, fotonové torpeda a iné zázraky.
OK.
Takže,
všetko jasné.
Takže vorloni vyhrávajú. Sice dne vorloni títo, počkaj, kto to bol z Star Treku?
Picard.
A Romulani.
Romulani, no. Nie Romulani.
Dobre. Ďalší ja výrok je...
Ja zoberiem vaše odznaky, lebo vôbec sa nevyznáte do Star Treku.
No do čerta.
Však nebol tam Picard, dobre som povedal. Nie?
Dobre, dobre.
Bol tam Picard. No. Ako sa volal prvý tam pod ním?
Ten s priadkou.
Áno.
Dobre, ideme na ďalší výrok. Star Trek budete riešiť na pive. Bola pozorovaná farba prvej
exo... Riežme to ďalej.
Zase chlasteš, počal z nahrávania. Toto sa nerobí. OK. Bola pozorovaná farba prvej exoplanety normálne. Akože videli, že ako má farbu. A táto farba bola modrá. Takže máme ďalšiu Zem. Teda, no nie úplne Zem, ale máme modrú exoplanetu.
Alebo Neptún.
Kto je na rade? Joiner.
Z toho by vyplývalo, že tam bola nejaká iná detekcia tej exoplanety, na akú sme zvyknutí, a to je ten bubble efekt, čo chodí okolo Slnka a vidíme, že nám to nejak... Je to fakt.
OK. Osiris?
No neviem, jak by zistili tú farbu. Ešte si viem predstaviť, že keď to bola nejaký plynový mega si nemôžem povedať, čo?
Musí to povedať. No. Uvidíme, kto to bude vystrihne. Že...
by to bol nejaký modrý previd, také niečo ako Neptún alebo Uran alebo čo, tak by to možno vedeli uhádnuť podľa toho, ako to Slnko z hviezdy preniká cez atmosféru a podľa toho, ako sa to tam lomí, alebo ktoré spektra proste prenikajú cez to.
Presne to napadlo aj mňa. Len som ti nechcel pomáhať.
A to možno nebude až také sci-fi, tak tiež by som povedal, že fakt.
Uvidíme.
Jedine, že bola zelená a sme v trúbke.
No, OK. Takže exoplaneta, toto bol fakt ináč, a exoplaneta HD 189733B má tmavo-modrú farbu. Bolo to pozorované počas eklipsu, teda zatmenia na Slnka, alebo tak nejak. No, a planétou tým pádom presne jak prechádzala, pozoroval to Hubblov a ten
teleskop,
tak. A
teda niečo, ako hovoril Osiris.
Áno. Takže tak, a je to samozrejme nejaký modrý plynný gigant. Takže
exoplanéta, hej?
Takže exoplanéta, hej, je 19 parsekov za rohom. Sú hviezdy líšky. Takže
okay.
Nebudeme tam bývať.
Ja som ešte aj nebol na Novom Zélande, takže ja sa nechystám zatiaľ na nejakú inú planetu.
To z Bratislavy po Nový Zéland je jeden pásek. Čo sa ti chcel povedať?
Ani zďaleka. Ani zďaleka.
OK. A posledná teda štúdia ukázala, že omega-3 mastné kyseliny z rýb sú nejako spojené so zniženým rizikom prostaty, rakoviny prostaty.
Teda akože sa pozdrali, či niekto má prostatu a keď videl veľa omega-3 kyselí, tak nemá prostatu. Hej.
Hej, niečo v tom štýle. Som to tam.
OK, ale to znie dobre.
Výskumu sa zúčastnilo 20 žien.
A tak ženy viacej jedli rýb, tak to tak vyšlo.
Ach jej, no, dobre.
Tak, idz Osiris.
Na jednej strane okolo tých kyselín je strašný hype. To by mal skôr zvádzal k tomu povedať, že ani nie, ale myslím, že som zrovna nedávno čítal niečo, kde hovorili, že naozaj to pomáha. Samozrejme, vôbec neviem, či to bolo ohľadom rakoviny alebo prostaty, alebo neviem. Ale dajme tomu, že fakt.
OK, a Joiner?
Zázračné omega-3 kyseliny.
Tak, úplne zázračné.
Majú dosť veľa akože dobrých účinkov. tak možno, že toto je jeden z nich a preto mám tendenciu povedať, že to je fakt. A to aj poviem, teda je to fakt.
Dobre, a je to fikcia. A v skutočnosti tie omega-3 mastné kyseliny sú linknuté k tomu, že zvyšujú rakovinu prostaty. Není dokázané naisto, či sú za to zodpovedné. V každom prípade našli tam nejaké pojítko a to pojítko už našli druhýkrát. Bola to replikácia nejakých výskumov z roku 2011 a znova sa tam objavil tento efekt. V princípe zatiaľ nechcú robiť žiadne prednáhľané vyjadrenia v štýle, že nejedzte, lebo dostanete rakovinu prostaty, alebo jedzte a zachránia celé ľudstvo. Takže budú to ďalej skúmať. Vlastne rozdiel v tej koncentrácii bol taký, že tí, čo boli na tom zle, mali 5,7% tých mastných omega-3 mastných kyselín v krvi a tí druhí mali 3,2%. A tá skupina, ktorá obsahovala, len tam bol náraz, myslím, že až 40. Takže takto. Tí, ktorí mali vlastne viacej tých omega-3 mastných kyselín, mali o 71% zvýšený risk na, neviem ako to preložiť, high grade prostate cancer. To je vysoko, asi nejakú závažnú. Potom 44% naraz bol pri tej menej závažnej a teda tam je high grade, low grade a potom nejaký all grade, alebo teda proste taká všeobecná rakovina prostaty, tak neviem, že či nejaká vyššia, nižšia. Ja, to sa mi nepodarilo preložiť. Takže tak, v každom prípade je tam nejaký taký nejaká taká korelácia. A či je to kauzalita, sa budú snažiť zistiť poriadne.
Asi nevieš o tom, že či viacej omega-3 kyselín napríklad spôsobovalo, či je tam nejaká responsku dávke, to znamená, že viacej omega-3 kyselín spôsobilo viacej vyššiu šancu na rakovinu a menej omega-3 kyselín spôsobilo menej.
Vlastne to nevieš, už neviem. V každom prípade tam bolo nejaké porovnanie, že neviem koľko konzerv tu nejaká je tu za týždeň, 1-2 navyše, alebo niečo také. Ale to neviem to nájsť teraz narýchlo a som si to zabudol poznačiť, takže to je len dohad. V každom prípade priložím linky, tak môžete doštudovať.
Nič nepriložíš, napíš o tom blog.
Priložím linky. Dobre.
Budeme tam klikať na nejaké linky, ne? Napíšeš do blogu, jak to je a vybavené.
A tam môžeš prikladať linkov, koľko chceš.
Tak. Dobre, takže Joiner má 1, 2, 3, 4 body z 5 a Osiris má 3 body z 5 možných.
Aspoň som dobre hádal.
Hej, tak skoro na 50%.
No, mne sa zdá, že je to viac ako 55.
No, dobre, je to viac. No, dobre, dobre. No, jaký si toto, múdry.
Však musím, som vysoký, no.
Jasne. Aha, jasne, no dobre. Tak poď ty, dlhaň.
No jo, tak téma dnešného podcastu je, alebo sú, je MMS. To nie je ako tie cukríky.
Nie, to je toto, čo to posielaš správu v mobile.
Správy, áno.
MMS, aha, fakt.
Obrázok, no a tak.
Alebo hudbu, nie, tiež.
Áno.
No, tak nie.
Jakže nie, je toto.
Hej, je, ale... No dobre, no. Takže čo vieme o MMS-kách? Môžeme odfotiť nejaký banán a poslať ho priateľke?
Môžeme, ale je to... Je, Musí to byť také menšie rozlíšenie, nemôže to byť hociaké veľké.
Je tam limit na rozlíšenie? Ja som myslel, že iba na veľkosť obrázka.
Je tam limit na veľkosť.
No, na veľkosť.
No, to je rozlíšenie, vieš, akože je tam veľkosť maximálnu, koľko môže mať MMS-ka.
Už som MMS-ku 100 rokov neposlal.
Ja som jedinýkrát asi poslal.
Ja možno aj
veľa
dva,
rokov dozadu.
3. Neviem, Martyr, ty koľko MMS-ek si poslal?
Tá už ich aspoň 3 bolo.
Nice. To je technológia, ktorá sa jednoducho uchytila medzi ľuďmi. A... Dobre, to bolo všetko ku téme?
V podstate, hej, môžeme ísť na fakt fikciu pre poslucháčov.
No, dobre, tak skús od tých iných MMS, o ktorých my nič nevieme.
Aj no, tak nedávno preletelo Facebookom, že sa objavila ďalšia zaručnená liečba na rakovinu. Už sa mi zdá, že ich máme oveľa viac, ako je tých zlyhávajúcich. Ale nie len na rakovinu. Samozrejme, MMS lieči aj... HIV, samozrejme, maláriu, hepatitídu, H1N1, chrípku, bežnú nádchu a potom také hlúposti ako akné, no a tá rakovina a vlastne asi všetko. No, som sa dočítal, že aj parazity kto má, tak tiež to vylieči. No, táto skrátka MMS stojí pre Miracle Mineral Supplement, teda...
Zazračný.
Už to tak nie je. Pretože suplement je niečo, čo je právne, to má nejaký právny názov v USA a to kontroluje FDA. To znamená, že to museli premenovať na solution, pretože suplement je kontrolované.
Aha.
Názov.
No, kúkaj tam, aha. Ale na oficiálnej stránke toho pána Humbleho je to stále Miracle Mineral Supplement.
Mm-hmm. Je možné, že to predávajú ako solution. Hej. Predávajú na internetu v USA.
Hej, ako v e-shope je to vedené ako Miracle Mineral Solution.
Mm-hmm.
Alebo Master Mineral Solution.
No,
to má toľko veľa rôznych mien. No, pre poslucháčov z Ameriky pre vás je to riešenie a pre tých zvyšných je to doplnok. Tak?
Hej, ale solution nepoužívajú v zmysle slova, že riešenie.
Ticho,
ale...
nechaj to tak, malo byť.
OK, dobre, dobre.
No a teda je to zázračný minerálny suplement, alebo roztok. Ne? A tento má tie proklamované vlastnosti. Predáva to, alebo vymyslel to nejaký pajko, čo sa volal Jim Humble. A on tvrdí, že tým liečil v Afrike asi, no možno aj milión ľudí, alebo 80 tisíc. A ľudí z malárie.
Tak milión, alebo 80 tisíc?
Tá, podľa toho asi
komu
na
vidíš?
Akú stránku ide, že?
To je dosť skok. Dobre.
No on tvrdil, hej, že tým vyliečil tú masu ľudí z malárie, čo je vlastne ako na maláriu najviac ľudí zomiera.
Môžem na to nepovažuje vyliečenie to, že prejdú do druhého sveta.
To
tam,
neviem.
Budú očistení od tela, vieš, a tak.
On to dokonca, ak máš túto informáciu z jeho oficiálnej stránky, tak tam je to napísané tak šalamúnsky, že on tam napísal, že liečil ľudí z maláriou. Nie je tam napísané, že vyliečil.
Ja tu mám, že Humble has treated and cured over 75,000.
To je rovno na stránke hlavnej? Lebo
neviem,
ja som
a ty
to
si na ktorú
ešte...
sa díval. Ja mám nejakú Humble Miracle Mineral.com.
Aha, asi to je niečo iné.
Aha.
Ja som pozeral na Jimovu Humblovi, pretože on predáva aj knihy a rôzne veci ohľadom toho. A tam bolo napísané, že iba treated. Hej, to ako znamená, že iba...
Im podával liečbu.
Podával liečbu, áno. Nie, liečbu. Že to bol výsledok. Áno. Neviem, či si to uvedomieš, ale tvoje úvozovky sa neprenášajú celkom dobre.
Ale veď som to dal do prízvuku, ne? Veď to z mojej reči bolo jasné.
Asi, hej, áno.
A ešte niečo k tomu prekladu. Podľa mňa riešenie je lepšie ako nejaký roztok.
Dobre. Necháme ti to jednoducho.
No s tým, čo to má robiť, podľa mňa riešenie...
Určite naráža na to riešenie, ako mal Hitler.
Áno.
Že Martin ľubí Hitlera.
To je... A sme doma.
Kad ste si to počuli ako prvý.
A každá diskusia sa, neviem, na Wiki sa doklikáš, neviem, na koľko stránek Hitlerovi, tak o chvíľu to bude v pseudokaste fakt takýmto spôsobom. No, dobre, sorry, nevyrušujem. Kľudne, pokračuj ďalej.
Aha, pokračuj, ja som skončil. Aha, že sa pokúša liečiť aj tých ľudí na maláriu. A sa mi páčilo, že... Na tej stránke bol krásny disclaimer, že nie, to my si nevymašľame, aj máme to podložené faktami, že všetkých týchto pacientov sa môžete opýtať, jak ich to vyliečilo. A stačí len, že zavoláte do nejakej nemocnice v Malavi a oni vás potom vám povedia o tom pacientovi. Čiže veľmi ľahko je to overiteľné, či je to naozaj pravda alebo nie.
V závislosti od toho, či veríme osobným skúsenostiam, to je jedna vec. A konkrétne pri tejto malárii neviem, rozprávať ďalej. Ja až potom budem nadávať.
Tak aj, ale vieš, čo ja viem. Zavoláš niekde, jednak za to vyvalíš 1 000 000 korún a potom ti to tam dvihne niekto, kto sa predstaví ako nejaký umumbu membe a áno, je to pravda.
Dobre, ale to... Povedzme, že toto urobíš. Toto nie je žiadny, absolútne žiadny dôkaz kvôli tomu, že tam prišiel nejaký pacient, oni mu zobrali krv, povedali mu, že aha, máš maláriu, tu nám máš liečbu, príď na druhý deň znovu. Prišiel na druhý deň, tu nám máš zase liečbu, potom mu zobrali krv a povedali mu, že no už nemáš maláriu. Tak čo asi povie, keď mu niekto zavolá z telefónu, že vyliečili ťa z malárie? Povie, že áno, prišiel lekár, povedal, že mám maláriu, potom som ju už nemal. To znamená, že áno, mal som maláriu, vyliečil som sa z nej. Lebo takýmto spôsobom to fungovalo. To, ako oni testovali na maláriu, bolo vlastne to, že oni sa pozerali, či sú tam protilátky proti malárii, čo nie je vôbec dobrý ukazovateľ toho, či niekto má maláriu. Akože u nás je to dobrý ukazovateľ, hej, keď to urobíš v Európe. Ale keď to urobíš v Afrike, kde každý druhý do prdele tam má nejakú maláriu alebo čo, tak tie protilátky tam absolútne nič neznamenú. Z toho nič nevieš povedať. A nie je to, že mal niekto maláriu. Takže vieš, ty tam môžeš zavolať. On ti môže povedať.
Počkaj, z toho, že má protilátky, vieš, že sa stretol už aspoň raz s tou baktériou či vírom, či čo to je. Nie?
Podľa toho, že čo tam presne merali, lebo my vieme, čo tam merali iba vďaka nejakému videu. Žiadna štúdia neexistuje, žiadny paper trail neexistuje a toto nie je nezvyčajné pre MMS, pretože MMS je známe tým, že veľa vecí sa povie, ale nenapíše sa to. A to je vyložené aspoň jeden dodávateľ, ktorý vlastne predáva MMS v... Neviem, či to nebolo v Kanade pôvodne alebo kde, to je jedno. On to predáva, tak on vyložene priznal, že veľa vecí nedajú na papier kvôli tomu, že by ich za to mohli, vieš, akože napadnúť. Takže...
Mne sa aj na tejto stránke páčilo, je tu menu, že ako to používať. A je tam disclaimer na jednu stránku, že v žiadnom prípade to nejedzte, že my vám to nedávame na jedenie. Ale keby náhodou ste sa rozhodli to jesť, tak postupujte podľa tohto trojstránkového návodu.
Okay.
Sa mi páči iný biznis také, model. Že...
Áno, oni to predávajú, hej, a vieš, celý čas na teba žmurkajú a hovoria, že to ti dávame na čistenie vody, nedávame ti to na to, aby si to pil, alebo si to dával na ranu, alebo sa v tom kúpal, alebo to dýchal, alebo čo. my ti to dávame, predávame ti to iba na čistenie vody a pritom celý čas žmurkajú a hovoria, že a potom tam treba pridať ocot a...
Okoreniť a tak, no. A potom vieš, to chutí najlepšie.
Sú to nejaké právne kľúčky, aby ich za to nevedeli poriadne klepnúť po prstoch.
Aj, veď mnohých aj, ale klepli. No, ale by sme sa dostali vlastne aj k tomu, že čo to vlastne ako je, mimo toho zadačného názvu. Tak MMS je roztok chloritanu sodného, a čo nám asi teda veľa moc nebude a zrejme hovoriť. A chloritan sodný sa používa ako priemyselné bielidlo na drevo, najmä teda. Čiže pri výrobe, hej, papiera. No a táto mňamka nás má liečiť. Ale samozrejme, táto látka sama o sebe nie je tá, o ktorú hovoria, že je liečivá. A tá liečivá látka v odzovke sa tam vyskytuje až potom, ako tam pridáme nejaký ten ocot, ako čo nespomínal. A vtedy sa uvoľní chlorín dioxid, čo je taká liečivá látka, asi hranične liečivosťou sa približuje k nejakému, neviem, dioxínu alebo sarínu.
To je veľmi dobré alebo veľmi zlé?
No, viem si predstaviť aj lepšie veci, ktoré by som mohol jesť alebo dýchať.
Napríklad ocot.
No, hej, tak asi radšej by som fetoval ocot ako ten chlorín dioxid. Ten chlorín dioxid má niekoľko nepríjemných vlastností a medzi jeho hlavnou patrí to, že keď to s ním preženieme, tak nás zabije.
Ale to aj voda.
To hej, ale s vodou je to podstatne väčší problém prehnať ako s týmto. V návodoch vlastne tam sa uvádza, že má sa to začína dávkovať tak, že jednu kvapku do pohára, zhruba toho roztoku, a že potom tak, aby nám nebolo z toho zle, lebo tam fakt si dáš, napríklad na začiatok si tam lupneš 3 kvapky a sa dogrciaš, máš hnačky, všetko.
Počuj, ja som si tak rýchlo to vyhľadal a teraz pozerám si nejaká európska klasifikácia tej látky a tam je taká lepka s tými prekryženými hnátmi.
Ale hej, tak... ale chápeš, to tam je preto, lebo oni to nemôžu pustiť na trh, aby s tým všetky choroby vyliečili. Kto by na tom zarobil?
Aha, jasne, už mi je to jasné. Dobre. To je dôkaz, ktorý som potreboval.
To je automatický dôkaz aj toho, že všetko funguje. To znamená, že všetko, čo hovorí Big Pharma, že nefunguje, alebo hoci kto ti povie, že niečo nefunguje, tak tento argument môžeš použiť a tým pádom dokázať, že všetko, absolútne všetko funguje.
Takže...
Funguje to vlastne? Čo si nepovedal?
No, samozrejme, že to funguje. Ohliadnúť od tých prípadov v Afrike, ktoré sme hovorili a ktoré je veľmi ťažko overiť. Wiki spomína, ako Wikipedia spomína niekoľko viacej iných prípadov, ktoré sú podstatne ľahšie overiteľné. Napríklad môžeme hovoriť o nejakej, tu sa píše o nejakej Mexičanke, ktorá cestovala s jej priateľom a začala užívať MMS preventívne proti malárii a MMS naozaj fungovalo, za 15 minút jej bolo zle a za 12 hodín umrela.
Nedostala maláriu, gratulujeme.
To je pravda.
Nedostala Darwinovú cenu?
No tuším, použila nejakú veľkú dávku alebo niečo také.
Hej, len...
Aspoň to je ospravedlnenie, že...
Tak no, určite použila veľkú dávku, keď ju to odrovnal. Ale len toto, že oni tam hovoria, že to má užívať každú hodinu. Myslím, alebo každé 2 hodiny a máš sa tam pohybovať tesne na tej hranici tak, aby ti ešte nebolo zlé, aby si tam negrcala a hnačky, že sú v pohode, lebo tak vtedy to funguje, keď máš hnačku.
Počas detoxikuje, ne?
Hej.
A vlastne. Dobre.
No a tá žena asi si myslela, že to je v pohode, ne? Tak ďalej si to tam nalievala a až potom si to nenalievala.
Donalievala.
No.
Dovtedy sa chodíš bánom po MMS, kým...
Kým nezomrieš.
Kým áno.
A vlastne ten veľký problém je, že aj keď to človek užíva, tak ako ten návod káže, tak a tým, že tam stačí to trochu a už to prežene, a tak sa môže veľmi ľahko dostaviť dehydratácia až do takej miery, že ten krvný tlak veľmi klesne a potom to môže byť veľmi nebezpečné.
Čiže to sa nejako dávkuje na hmotnosť alebo...
Nie, čo si. Normálne
to
rozrobíš.
Čiže to je unifikovaná, hej, jedno, či máš 40 kg čisto.
Jednu kvapku toho previta, toho priemyselného bielidla, do toho dáš treba z 5 kvapiek octu a to si naleješ do 2-decového pohára a glgneš. A myslím, že akurát hovoria, že deti by mali piť polovičnú dávku. A potom čím ďalej si skúsenejší, tak si máš toho dávať tým viacej.
Dobre, dobre.
Pričom chronické chlemtanie tohto roztoku myslím, že spôsobuje iba nejaké problémy s rozmnožovaním a tiež ohrozuje nejaký neurologický vývoj.
Tam to hej, bude
ale to len Big Pharma tvrdí.
Spôsobuje milión vecí, ktoré vieš, sú spôsobené napríklad ktoré sú spôsobené tým, že tie poškodené červené krvinky nie sú schopné prenášať kyslík. To má automaticky za následok veci v mozgu a tak ďalej, ktoré vyložené potrebujú veľa toho kyslíka. A srdce takisto, vieš, to je tiež relatívne náchylný orgán na dopravu kyslíka. Jednoducho...
Počuj, ale táto Big Pharma aj musí zavidieť jak fraz, lebo to oni majú tie programy na to, čo zastavujú pôrodnosť a tak. A teraz tu taká konkurencia?
Ten hlavný argument znie, že farmakológia je proti tomu, pretože si to nemôže patentovať. Hej. Keďže nemôže mať peniaze z patentu, tak tým pádom sa to snaží potlačiť.
Hmm.
To je tam ten hlavný
argument. Vždy, keď toto počujem, si spomeniem na toho typka, jak sa ho volal. Čo vymyslel vakcínu proti tuberkulóze, alebo proti čomu? Proti tubere, nie? Čo ju dal potom zadarmo, čo nechcel na ňu patent. Že patrí ľudstvu. Tak tam sa mi nezdalo, že by ho chceli nejak zadržať, alebo čo. Lebo na tom by tam trhali v tom čase veľmi ťažké peniaze. Ale tak...
Tak výnimka nepotvrdzuje pravidlo.
Áno.
No. Ešte tu máme niečo? Je čas. Môžeme začať nadávať.
Dobre. Počúvaj ma. Ten zasraný hajzel, hej? Neexistuje ani jedna štúdia, ktorá by ukazovala účinnosť MMS. A to nemyslím, že... Neexistuje žiadna štúdia, ktorá by sa pozerala na MMS. Keď si vyhľadáš tú chemickú látku, tak vidíš akurát toxicitu a všetko také. Neexistuje nič, čo by sa pozeralo na to, že aké to má zdravotné efekty, nejaké kladné. Hej? A tento hajzel pošle ľudí do Afriky, kde to experimentujú na ľuďoch. What the hell? Oni to predávajú akože s tým, že žmúrkajú na teba, že jasné, to je iba čistite si s tým vodu do prdele. Ale potom je tam napísané, že akým spôsobom to treba aktivovať, aby to bolo ten zázrak strašný a potom si to mohol piť. Nie je tam absolútne žiadny dôkaz. Okrem jeho knihy nikto nikdy o tom nepočul. Ten týpek, keď ho počúvaš na YouTube, on je úplný idiot, debil, sprostý. On keď rozprával o tom, že ako to funguje, hej, bez ohľadu na to, že to nefunguje, ale on ako rozprával, ako predstavoval, že aký tam je mechanizmus, tak hovoril o tom, že viete, ako to zabíja rakovinu, pretože to zabíja baktérie. A zabíja to iba baktérie, ktoré sú nám škodlivé a tie, ktoré sú pre nás dobré, tie to necháva na pokoji a podobné pseudovedecké strašné somariny, ktoré jednoducho... Pozri sa, on je nejaký inžinier, neviem aký, hej, on akože nemá ani šajnu z biológie, ani základy, nemá takisto ani chémiu, nemá ani v maličku, ani v ukazováku, ani v hlave, nikde nemá chémiu jednoducho. Je to týpe, ktorý napísal knihu, ktorý na tom zarába nemalé peniaze, tuším, niekde som čítal 3 milióny, zarába iba na predaji toho MMS. To znamená, že ešte má ďalšie peniaze z kníh a z videí, ktoré predáva a tak ďalej. Takže toto je, akože ja nehovorím, že on sa snaží na tom iba zarobiť, ale v konečnom dôsledku on na tom zarába. Keby aspoň predával nejakú hovadinu, ktorá neškodí, ale toto je vyložené toxická látka, vieš, to musíš byť...
Ach jej, no.
Strašné, ja neviem, akože...
V každom prípade ty si zaplatený farmakolobí, alebo teda vidíš len to, čo farmakolobí rozpráva a preto...
Ale to nie je farmakolobí, to je normálne chemický výskum, že keď dáš človeku vypiť priemyselné bielidlo, tak to ho klepne.
To farmakolobí je za tým. Ty vôbec nerozumieš tejto argumentácii, hej, tak sa do toho nemiešaj.
Tá argumentácia mi tiež uleze na nervy, pretože to počujem ku každej alternatívnej liečbe, čo automaticky vyplýva, že každá alternatívna liečba je dobrá a funguje.
Hej.
Pretože nič iné nemusíš ukázať na to, žiadny dôkaz nemusíš podať na to, že to funguje.
Stačí.
Okrem nejakého pridrbaného YouTube videa a povedať, že viete, prečo o tom neviete, lebo sa nás snaží potlačiť akože farmakológie.
Hej, a tu nám dočerša. Domček na Grenáde, čo má 500 štvorákov, len tak náhodou. Lebo ide po mňa Big Pharma.
Big Pharma ma chce dostať, tak som si kúpil túto vilu a tam som sa ozbrojil. No.
Ďalšia vec, keď je už naozaj akože taký dobrodruh a chce pomáhať ľudstvu, prečo do TRMTT predáva to MMS za takú nehoráznú cenu? To je 40-násobná cena, ako normálne to kúpiš nejaké chemické, ja neviem, akože normálne to kupuješ, vieš, tam, kde kupuješ chemikálie, kyseliny, strašný oxidant. Hej.
Ale tak tam je na tom to jeho podpis, alebo ja neviem, pečiatka za ruky, že to je ozaj to zazračné, vieš. To normálne bielidlo není zazračné, len to jeho.
40 násobok ceny. 40 násobok.
Však pozri, on to niekde nakupovať musí, vieš. A tým pádom treba nejaké zisky.
Lenže on to nakupuje, 300 galónov, on to nakupuje za tých...
Za nejakú veľkú...
On to nakúpi o 40 krát menšia cena je tam, hej. On na to dá nálepku, dá to do flašky a to je odrazu 40 krát také drahé. Sorry, akože to je...
Či chodil taký seriálik, kde robili ako skémy na ľudí a tam tiež prišli, pomiešali kdečo do fľaštičiek za ony a potom to predávali ako super bio ultra naturálnu medicínu. Potom samozrejme tým ľuďom hovorili, že pre Boha nenatierajte si to na ksicht, lebo vás toho klepne. Ale tí ľudia to veselo kupovali, stačí pekný obalček a dobre vyzerajúci predajca, ono to ide. To je jedno, ako sračku predávaš.
Ďalšia vec. Všetci tí, ktorí sú za alternatívnu medicínu, stále opakujú, že prírodná príroda, príroda, hej?
Akože čo má toto s prírodou?
Na to, že áno, presne, bez ohľadu na to, že ten celý argument, že príroda a neprírodné je úplná hovadina, hej, stále je to chemická látka. Toto je industriálne bielidlo. Čo je na tom sakra prírodné, hej?
Možno vyviera tak, niekde tam, v amazonskom pralese.
Ale je tam v názve industriálne, toho by sa mali báť, toho by sa mali strániť, predtým by mali utekať. Ešte navyše je to oxidant brutálne silný. Hej? Oni za každým hovoria, že antioxidanty si dávame do tela, aby sme zabraňovali oxidačnému stresu. Toto je taký oxidant, že...
To je kyselina v princípe.
Brutál. Nie je to
kyselina. No dobre, nie úplne. OK.
Ale keď to chceš prirovnať ku niečomu škodlivému, hej? Niečo, čo by sa ľudia zlákli. Tak môžeš povedať, že je to kyselina, hej? Je to podobne toxická látka ako nejaká kyselina. No, narazilo to, že kyselina ti vôjde do žalúdka a tam si všetky kyseliny tlieskajú a sú úplne super, tak tu na ten oxidačný efekt sa tam v žalúdku vybije.
V žalúdku, hej, ale ty keď vypiješ kyselinu, tak ona... Vieš, cestou ona... dole, čo napácha.
Hej. Áno, len akože tá kyselina je v tomto nebezpečnejšia, lebo tento oxidant je prakticky neutralizovaný takmer celý v žalúdku, našťastie, pretože ináč by to malo oveľa horšie efekty.
No hej, ale ten chlorín dioxid, čo je, to sa nejak to nereaguje s neviem čím a nevytvára sa tam potom z toho nejaký chlór, ne?
Nie som si celkom presne istý tou chémiou. Ja som študoval iba biologické efekty a nevyložené tú chémiu za tým. V každom prípade neberte to. Ak poznáte niekoho, kto to berie, viem, že je ťažké do takýchto tu rozhovorov sa púšťať s niekým, kto je presvedčený o tom, že niečo je dobré, a niekedy ešte viacej zatnú peste a povedať, že je to fakt najlepšie, čo môže byť, ale neviem, toto je jednoducho, toto je také svinstvo, ktoré ľudia pijú, kúpu sa v tom, robia si z toho nápary, hej, a somariny, pretože podľa tej jeho knihy toto je všeliek. Akože na Wikipedii píšu, že OK, funguje to na toto, podľa neho je to vyložené všeliek, pretože v knihe píše vyložené to, že to zabíja zlé baktérie, podľa neho aj rakovina je spôsobená baktériami, a nezabíja to dobré baktérie.
To sa mi páčilo, že to funguje presne tak, ako keď nasypeš chlór do vody, že to všetko zabije, okrem toho dobrého, samozrejme.
Parada.
Jeho teória je vlastne taká, že keďže to je oxidant, tak to zabíja bunky, ktoré...
Škodia.
Ktoré nevydržia ten oxidačný stres. Len z hodou okolností žiadna ľudská bunka nevydrží oxidačný stres, takže...
A on vlastne hovorí, že tie rakovinové sú slabšie, tak menej ho vydržia, skôr ich zabiješ.
Žiadna ľudská bunka nevydrží ani zasaditý stres, hej, aby sme zase si ujasnili, oni proste buď majú to svoje prostredie, v ktorom dokážu žiť, trošku im prikysliš, zdochnú, trošku im zasadiť, zdochnú. To tak len pre istotu, aby ľudia vedeli.
Teraz som zabudol, že som chcel povedať.
Sorry. Predi dverami.
Ja som neprešiel dverami, takže...
To nevadí, malo by to pomôcť. Štúdie naznačujú.
Som lenivý.
OK.
Dobre, poďme ďalej, alebo čo? Lebo naozaj tu na... Ma to rozčuluje. Fez ma to rozčuluje. Rozčuluje ma, že ten týpek chodí hore-dole a propaguje to. A...
Odporúčanie od pseudokastu, pokiaľ veríte v tieto kvalitné informácie, doporučujeme piť plnými duškami, obohatíte ľudský genom. Podľa možnosti predtým, než máte deti.
Určite nie. Nech to nepijú aj tak. Pretože IQ ani nič s tým nemá spoločné, vieš. To veľmi, veľmi múdri ľudia môžu veriť na veľmi hlúpe veci.
Hej, no dobre, no. Tak to nepíte, do čerta. Ja som chcel nejaké nové Darwinové ceny, ako toto.
To už by nebolo. Tam už viacej ľudí zomrelo na to, že sa týmto liečilo. Takže...
Okay.
Tam už to prvenstvo im vyfúkli. Možno keby nejakým obzvlášť kurióznym spôsobom, vieš, že... Skúšali liečbu per rectum alebo čo.
No, to trošku funguje pri tom, keď sa v tom kúpu vo vani. Nejak sa to do tela dostane. No.
Hej, no. To také tie zázračné žľazy, čo máme v tele. A to dobre, no. Chceš ešte niečo dodať k tomuto, či to ukončíme?
Ne. Radšej to ukončíme.
Dobre, takže teraz sa presuneme na fakt a fikciu pre poslucháčov. Ako býva zvykom, tak teda nebýva to zvykom, ale Osiris to raz urobil a celkom sa mi to páčilo, alebo dvakrát, a to bolo to, že vybral fakt a fikciu pre svoju tému. Hej? A to znamená, že potom o tom rozprával v téme. Tak ja som si povedal, že urobím presne to isté a vybral som si fakt a fikciu podľa jeho témy. takže 3 výroky, jeden z nich pravdivý. MMS zvyšuje počet červených krviniek. Firmy predávajúce MMS sa často tvária, že to predávajú na čistenie vody. A posledné, MMS sa zmieša a pije s vodou. Takže veľa šťastia. Ak ste dobre počúvali, čo asi bol dosť problém, lebo som sa tam rozčiloval, tak všetky tieto tri veci odzneli počas témy. A tým sa vlastne posúvame ku koncu. A to by som chcel povedať, že ak si nový poslucháč alebo poslucháčka, ak si nás našla alebo našiel v posledných dvoch týždňoch, totiž dosť zrástol počet nových poslucháčov a neviem presne zistiť, že skadiaľ to prišlo, pretože štatistiky to presne neukazujú, že nevidím žiadny náraz napríklad z Facebooku alebo z nekadiaľ. Takže ak si nová poslucháčka alebo poslucháč, napíš nám, ako si nás našiel alebo našla, buď e-mailom na Facebooku alebo na stránke, niekde to pacnite jednoducho, aby ste túto moju strašnú dilemu
hádanku rozlúskli.
Túto hádanku rozlúskli, áno. Možno ste si niektorí všimli, že nám na stránke pribudla ikonka Google+. Je to predzvesť toho, že čas číslo 100 budeme nahrávať live. Teda počkať, to je blbo, stále nahrávame live, nie?
No, hej, ale...
to sa to vezme.
Tak nahrávame live, len to neodvysielame, vieš, live. Tak. Nahrávame to stále live. Jednoducho, budete nás môcť počúvať a vidieť na Google Hangoute live, ako to nahrávame. Čím budete počuť a žiaľ aj vidieť čas predtým ako ostatní. Keďže to bude aj s kamerou, tak sa dozviete napríklad také pikošky, hej, že Osiris je žena, že ja som černoch, alebo že Martyr s nami nenahráva a je to len príznak vašej schizofrénie a navyše ešte má hitlerovské kúziky.
To je paráda. Si o mne vyzradil zase niečo a teraz ako ja budem existovať ako schizofrenický Hitler, teda. No
neviem, bude to ťažké.
Komplikuješ moju existenciu.
Jo, a toto je posledná vec na dnes a tak sa s vami lúčime. A ďalšia časť vyjde ďalšiu nedeľu 21. júla. A tému budem mať ja a budem rozprávať o téme, ktorú nám poslal poslucháč. Takže čaute.
Čaute a ďakujeme poslucháčom, ktorí nám napísali.
Aj napriek tomu, že je Martin Hitler. Čaute.
Čaute.